Йыл язма. Икенче китап. 18-нче бүлек. Ахапның һәләкәтле язмышы турында Михаяның пәйгамбәрлек сүзләре. Шулай итеп, Йехошафат зур байлык туплады, дан казанды. Аның гаиләсе Исраиль патшасы Ахап гаиләсе белән туганлашты. Берничә елдан соң Йехошафат Ахап янына Самариягә китте. Йехошафат һәм аның кешеләре хөрмәтенә Ахап байтак кына вак вә эретерлек суйды. Шуннан Исраиль патшасы Ахап, Яһүдә патшасы Йехошафатны Рамот-Гилгатка каршы яуга чыгарга күндермәкче булып, «Рамот-Гилгатка каршы минем белән яуга барасыңмы?» дип сорады. Йехошафат аңа, «Мин синең белән, халкым да синеке белән бергә, синең белән сугышка чыгам мин» дип җавап кайтарды. Исраиль патшасына ул тагын булай диде: «Әүәл Роббага мөрәҗәгать итеп кара». Исраиль патшасы 400 пәйгамбәрне җыеп, Рамот Гилагатка каршы сугышка барыргамы безгә, әллә бармаскамы дип сорады. Пәйгамбәрләр аңа: «Бар, Аллаһы әлеге шәһәрне патша кулына тапшырачак» дип җавап кайтарды. Моңа каршы Йехошафат: «Биредә тагын берәр Раббы пәйгамбәре булса, аның аша да сорап карар идек» диде. Аңа җавап итеп Исраиль патшасы: «Раббыга мөрәҗәгать итәрдәй тагын бер кеше бар, ләкин мин аны яратмыйм, чөнки пәйгамбәрлек кылганда миңа кагылышлы мәсьәләләрдә аның яхшы сүз әйткәне юк, һаман яманлыгына сөйли. Ул Имла углы Михая», диде. «Алай дип әйтмә, патша», диде аңа Йехошафат. Шуннан Исраиль патшасы сарай кешеләренең берсен чакыртып: «Тиз генә Имла углы Михаяны алып кил», диде. Патша киемнәре кигән Исраиль патшасы Ахап һәм Яһүдә патшасы Йехошафат һәр кайсы үз тәхетендә Самария капкасы төбендәге ындыр табагында утыра. Ә пәйгамбәрләр барысы алар каршында пәйгамбәрлек кылып тора иде. Үзенә тимер мөгезләр эшләтеп алган Кинагана углы Садыкия шунда әйтте: «Раббы былай ди: арамиләрне син шушы мөгезләр белән сөзеп тамам кырып бетерәчәксең». Башка пәйгамбәрләр дә аның сүзен куәтләде: «Рамот Гилгатка яу белән бар, уңышка ирешәчәксең. Раббы аны патша кулына тапшырачак». Михаяны чакырырга киткән йомырчы аны табып: «Пәйгамбәрләр бөтенесе бер булып, патшага уңыш вәгъдә итәләр. Синең сүзең дә аларныкыннан аерылмасын иде. Син дә яхшы сүзеңне әйт», диде. Моңа җавап итеп Михая: «Раббы үзе шаһиттер. Аллам нәрсә кушса, шуны сөйләп бирермен», диде. Михая шулай итеп патша каршына килеп басты. Патша аңа: «Михая, әйт әле, Рамот-Гилгатка яу белән барыргамы безгә, әллә юкмы?» дип сорау бирде. Тегесе патшага: «Барыгыз, уңышка ирешәчәксез. Алар сезнең кулга тапшырылачак», дип җавап кайтарды. «Раббы исеме хакына бары дөресен генә сөйлә», дип ничә тапкыр ант иттерергә сине, диде аңа патша. Шуннан Михая булай диде: «Көтүчесез калган сарыклар сыман таулар арасына сибелгән Исраиль халкын күрдем мин. Раббы әйтте: аларның башлыклары юк, һәр кайсы хәйере белән үз өенә әйләнеп кайтсын», диде. «Пәйгамбәрлек кылып, аның миңа яхшы сүз әйткәне юк, һаман яманлыгына сөйли дип әйттем бит мин сиңа», диде шунда Йехошафатка Исраиль патшасы. Әммә Михая сүзен дәвам итте: «Шулай итеп, Раббы әйткәннәрне тыңлап бетер. Мин үз тәхетендә утыручы Раббыны күрдем. Аның уң һәм сул ягында бөтен күк әскәре басып тора иде. Раббалардан сезнең кайсыгыз Исраиль патшасы Ахапны Рамот-Гилгатка барырга күндерә һәм шунда аның һәләкәтен оештырала», дип сорады. Күк гаскәрендәгеләр төрлечә тәкъдим итеп карадылар. Шунда бер рух алга чыгып, Раббы каршына килде дә: «Мин күндерә алам», диде. «Ничек итеп?» дип сорады аңардан Раббы. «Мин барам да аның пәйгамбәрләре теленә ялган сүз салучы бер рухка әйләнәм», диде теге рух. Раббы аңа: «Син аны күндерерсең һәм бу эшне башкарып чыгарсың. Бар, шулай эшлә», диде. Шулай итеп, Раббы әлеге ялганчы рухның сүзләрен шушындагы пәйгамбәрләреңнең теленә салды. «Раббы сине һәләкәткә дучар итте», диде Михая. Кинагана углы Садыкия шулчак Михая янына килеп: «Раббы рухы сиңа сөйләр өчен миннән нинди юл белән китте икән?» диде дә аның яңагына сугып җибәрде. Михая аңа: «Син моны эчке бүлмәңә кереп качкан көнеңдә күрерсең», дип җавап бирде. Исраиль патшасы шунда Михаяны шәһәр башлыгы Амон белән патша углы Йоаш кулына илтеп тапшырыгыз. Патша шулай дип әйтте, дигез: «Мин исән-имин сугыштан әйләнеп кайтканчыга кадәр аны зинданга ябып куегыз. Ипи белән судан башка бер әйбер дә бирмәгез дип буйырды. Шунда Михая аңа, «Әгәр сугыштан исән-имин әйләнеп кайта калсаң, димәк, Раббы минем аша сөйләмәгән булыр», диде һәм, «Җәмәгат, ошбу сүзләремне һәммәгез ишетеп калыгыз», дип өстәде. Ахабның үлеме. Шуннан Исраил патшасы Ахаб белән Яһүдә патшасы Йохошафат Рамот-Гилгатка юнәлделәр. Йохошафатка Исраил патшасы, «Сугышка мин үз башымны алыштырып керәм, син исә патша киеменнән бар», диде. Исраил патшасы өстен алыштырды да сугыш кырына кереп китте. Арам патшасы үзенең сугыш арбалары башлыкларына, «Гади сугышчы белән дә, гаскәр башы белән дә алышып тормагыз, бары Исраил патшасы белән генә сугышыгыз», дип әйтеп куйган була. Сугыш арбаларының башлыклары Йохошафатны күреп, «Бу Исраил патшасыдыр», дип алышырга чамалап аңа таба борылдылар. Йохошафат кычкырырга тотынды һәм Раббы аңа ярдәмгә килде. Аллаһы аны саклап калды. Арба башлыклары аның Исраил патшасы булмавын күрделәр дә читкә борылып киттеләр. Шулай булды ки, бер сугышчы төбәп тормыйча гына җәясен киереп атты да, ук Исраил патшасы өстендәге күбә киемнең җый турысыннан үтеп керде. «Кире борыл, сугыш кырыннан алып чык мине, мин яраландым», диде патша үзенең арбачасына. Әммә көчле сугыш көн өзен дәвам итте. Шунлыктан Исраил патшасы кеч җиткәнче арамиләр каршында арбада басып торырга мәҗбүр булды. Кояш баяганда патша җан бирде.